Wil baie welkom sê vir elkeen vanaand by die diens. Mag die Here vir ons ontmoet, mag hy vir ons ryklik saam seën hier rondom sy woord. Ons is baie baie dankbaar vir hierdie geleentheid wat ons het om so in die naam van die Here by mekaar te wees. Ons word stil in ons harte en dan nader ons die Here se troon. Baie baie dankie Hemelse Vader vir u wonderbare goedheid. Dankie dat u ons nooit wees agterlaat nie, dat u elke dag met ons bemoeienis maak. Ja, ons is daarvan bewus as u kinders, dat ons elke dag van vroeg in die môre, as u ons ontwaak, elke asemteug wat ons gee, elke voetstap wat ons stap, is alles genade uit u hand uit. En dan wil ons u in besonder dank vir die groot genade wat u aan ons geskenk het, Here, dat u seun vir ons gegee het om vir ons sondes te kom betaal en dat ons elke mens op hierdie aarde die voorreg kan beleef om 'n vrygekoopte van die lam te kan wees. So lief het God die wêreld gehad en dit brand u net elke dag dieper en vaster in my hart in, en ek is so innig dankbaar teenoor u vir hierdie groot onuitspreeklike genade. Vader, ons bid vir hulle wat siek is, die name wat hier genoem is. Dankie vir broer Herman wat by ons is vanaand, nadat hy ook die afgelope week 'n operasie ondergaan het. Ons vra dat u met hom ook sal wees, en dan elke ander persoon wat vir u so nodig het. Dra hulle aan u op, Here. Ons wil bid dat u met ons land asseblief sal wees. Hemelse Vader, ons het nie oplossings nie. Ons weet nie waarheen alles op pad is nie. Ons wil partymal bietjie moedeloos raak en u weet dit. Maar help vir ons dat ons nooit ooit ons oog van u sal afhaal nie. En dat ons altyd sal weet, u is ons anker. U is ons rots. U is die enigste een wat ook in Suid-Afrika vir ons uitkoms kan gee. Ons bid, Here, dat u met al die woelinge, en ons dink aan die boer daar in Stellenbosch, wie se grond nou gister of eergister beset was. Here, dat u sulke dinge sal voorkom en dat u sal voorkom dat hier geweld in ons land sal uitbreek. Dat u asseblief vir ons u oplossing sal gee en dat ons daarvolgens ook sal handel asseblief. Baie dankie Here Jesus vir u woord, waar ons nou u woord gaan open, daaruit gaan lees en dit ook saam gaan oordink. Is dit die gebed van ons harte dat u ons in hierdie aand baie ryklik sal seën om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan die reeks uit Paulus se brief aan die Efesiërs dan voortsit vanaand en ons lees Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Efesiërs 1 vers 15 tot en met 23. Ons sal vanaand eintlik net vers 15 tot 18 behandel. Volgende week as die Here ons spaar vers 19 tot 23, maar kom ons lees die hele gedeelte saam. Ons sal ook volgende week weer die hele gedeelte saam lees. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek in my gebede aan julle dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Kosbare gedeelte in die woord van die Here, ek wil die vertroue uitspreek, dat ons studie van hierdie gedeelte vanaand vir u tot baie seën sal wees. U sal sien daar in vers 17, bid Paulus, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle, en dan kom hy met hierdie woorde, die Gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. En dan beskryf hy dit verder deur die woorde, verligte oë van julle verstand. En ons wil dan vanaand kyk na Paulus se gebed vir geopende oë. Oop oë, ons moet oop oë deur die lewe gaan, sê ons dikwels vir mekaar, né? En hoe belangrik is dit ook en besonder dat ons geestelik oop oë deur die lewe sal gaan. Dit is my altyd so interessant, as 'n mens wat nie baie kennis het nie, op 'n bepaalde plek jouself sal bevind. Kom ons neem 'n voorbeeld. Ek gaan stap in die veld. Dan sal ek nou in die veld loop en ek sal sê, o, dit is mooi gras, en dit is mooi bome, en ek hou nogal van die voëlgeluide wat ek hoor, en as ek miskien 'n voeltjie raak sien, dan sal ek sê, sjoe, maar dis 'n mooi voeltjie, ek wonder wat se voeltjie is dit. Maar as 'n mens saam met iemand na die veld toe sou gaan wat 'n kenner is, 'n voelkenner of 'n dierekenner, of selfs miskien 'n spoorsnyer, dan is dit verstommend hoe jou oë oopgaan in teenwoordigheid van so 'n persoon. In 1988 was ek 'n voortrekker-offisier daar in Kimberley en ek het 'n jong voortrekkerspannetjie van standaard 7 seuns gehad en toe ek die begin van die jaar vir hulle vra, wat se kenteken wil julle graag hierdie jaar doen? Toes hulle natuurlik nou snaaks, want standaard 7 seuns is maar altyd, hulle wil altyd probeer snaaks wees. En hulle wat in Kimberley bly sê toe vir my, ons wil graag strandvernuf en strandkennis hierdie jaar doen in Kimberley. En ek sê toe vir hulle, maar dis mooi, Julie maand, as die Here ons spaar, gaan ons see toe. En dan gaan ons strandkennis en strandvernuf vir 10 dae lank gaan ons doen. Langs toe die kort, ek het kennis gemaak met 'n kenner van die oseaan in Oos-London, Dr. Anton Bok. Ek het hom geskakel en hy het voorgeneem om vir die eerste week wat ons strandkennis gaan doen, 'n kundige of 'n paar kundiges na ons toe te stuur en saam met ons in die tente daar langs die see, daar naby Kaimond by Morgan's Bay, te kom bly. En kan ek vir u sê, wat 'n openbaring was dit vir my daardie week. Ek wat op daai stadium amper niks van die see geweet het nie, om te leer van getypoele, wat jy kan eet, wat jy nie kan eet nie, van getye, van, ons het geleer hoe om perlemoen uit te haal, ons het geleer hoe om al die krekels uit te haal, hoe om periwinkels skoon te maak, en dit was letterlik vir my 'n belewenis. Ek het nog nooit daarna weer ooit met dieselfde oë na die see gekyk nie. Wat het gebeur in hierdie week? My oë het oopgegaan. Ek het die detail raak gesien van dinge wat ek nooit voorheen geweet het nie. En my kinders praat vandag nog van toe hulle groot geword het, ons het 7 jaar by Oos-London gebly, dan ek altyd wanneer dit springlaaggety is, het ek hulle in die aande na 'n plek toe gevat waar dit veilig was, met 'n flits en hulle gaan wys die lewe wat daar in die getypoele is. En hulle oë is ook vandag oop vir dit wat in die see aangaan. Hoe wonderlik is dit nie? En weet jy, as Paulus hier bid, dat die Here vir ons verligte oë van die verstand moet gee, dan is dit eintlik die bedoeling. Want die Here doen vir ons soveel wonderlike dinge in ons geestelike lewens. En ons kan so maklik soos mense wees, wat dit sien, maar nie eintlik besef, hoe kosbaar en hoe wonderlik en hoe heerlik is dit, wat die Here vir ons doen nie. En dit is hoekom Paulus wil hê, dat die Here ons geestesoë moet open, dat ons geestelike oë wakker moet wees, en dat ons nie maar net so oor die algemeen moet weet, ja, Jesus het aan die kruis vir ons gesterf, en hy het my kosbare siel uit genade gered, en ek is op pad hemel toe nie, maar daar is soveel heerlike dinge, wat die woord vir ons openbaar, wat die apostel Paulus wil hê, ons moet raak sien. En dit is wat hy in hierdie hoofstuk dan behandel. In vers 15, kom hy met hierdie prachtige gebed. Daarom, van dat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir die heiliges, nee, vir die kinders van die Here, hou ek ook nie op om vir julle te dank. Met ander woorde, hy sê, ek hou nie op om die Here dankie te sê vir julle wonderlike geloof in die Here Jesus, vir julle kosbare liefde vir die heiliges. Elke keer as ek bid, dan herinner die Here my daaraan, en dan dank ek die Here vir hierdie geloof wat in julle is, en hierdie kosbare liefde wat julle vir mekaar, vir die heiliges, het nie. Hy sê, maar dan bid ek ook, en hier is 'n typiese Paulus sin. Hy haal diep asem en hy begin skryf en hy sit nie 'n punt, sommer partymal vir 7-8 verse. En jy moet hierdie verse baie keer uit mekaar uit gaan haal en jy moet dit kort deeltjies gaan maak en jy moet gaan kyk wat staan hier. Ek hou nie op om in my gebede aan julle te dink nie en dan kom hy dat in die eerste plek. Die God van ons Here Jesus Christus, nee, nou, dis God die Vader, en hy is die Vader van ons Here Jesus Christus. Verder is hy die Vader van die heerlikheid. Aan julle mag gee die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom. Verligte oë van die verstand. Elke keer as ek bid, dank ek God vir julle. Ek dank hom vir julle geloof, dis baie kosbaar. Ek dank hom vir julle liefde. En ek bid dat God hom in sy heerlikheid aan julle sal openbaar deur die Heilige Gees en julle geestesoë sal open om die wonderlike waarhede van God raak te sien. En in die eerste plek, sodat ons die Here sal ken. Jy sal sien wanneer ons by Efesiërs 3 vers 20 rondkom, ek net gou seker maak, ek praat die waarheid. Ja, daarvan vers 14 tot 21 is daar weer 'n gebed en dan bid hy weer dat ons die Here sal ken. So hier kom hy en hy sê, ek bid dat die Here julle geestesoë so oop sal maak dat julle hom persoonlik sal leer ken. Nee, vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom, dis waaroor het hier gaan, in kennis van hom mag gee. Kan ek het uit die lewende Bybel vir u aanhaal, wat 'n baie eenvoudige vertaling is. Die lewende Bybel vertaal het vir my verskriklik mooi as hy sê, ek bid dat ons wonderlike Vader, die God van ons Here Jesus Christus, dat hy aan julle sy gees op 'n besondere manier sal gee, want dit is die gees wat vir julle die dinge van God sal duidelik maak. en julle sal help om die Here te verstaan, om ook die dinge van die Here te verstaan. In ander woorde, dit gaan hier daaroor om die Here te ken. Dan sê die lewende Bybel, so dat julle hom kan ken. Wonderlik. God wil hê ons moet hom ken. Nie net kopkennis nie, nie net verstandelike kennis nie, maar ons moet hom persoonlik ken. En hoe meer ons die Here uit sy woord leer ken, hoe meer die Heilige Gees, die verstandskennis wat ons uit die Bybel oor God opdoen, omskep in hartskennis, ervaringskennis, hoe meer intiem leer ons die Here ken. Hoe meer leer ons dat die Here is met ons op pad. Die Here het ons stewig aan ons hand beet. Hy sal ons nooit los nie. En weet jy, dit is so wonderlik as 'n mens God werklik leer ken vir wie hy is. 'N mens sou voor Paulus se redding kon sê, dat hy seker een van die mense was, in terme van Jode, wat die beste boekekennis van God in die Ou Testament denkbaar gehad het. As jy sy getuienis in Filippense 3 lees, en hy vertel dat hy is 'n Hebreër uit die Hebreërs, uit die geslag van Benjamin, besny op die 8de dag, al die regte dinge, en dat hy aan die voete van Gamaliel, een van die grootste leermeesters, een van die mees aangeskrewe rabbies, het hy gesit, daar in Handelinge 22 vers 3, sê hy, ek is 'n Jood, ek is gebore in Tarsus in Sicilië, ek is opgevoed in hierdie stad Jerusalem, aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n yweraar van God, soos julle almal vandag is. Ja, hy het wonderlike boekekennis, selfs skrifkennis, Ou Testamentiese skrifkennis oor God in die Ou Testament gehad. Dit sou beteken dat Paulus op die ouderdom van 12, omdat hy 'n fariseer was, dat hy op die ouderdom van 12 die 5 boeke van Moses grotendeels al van buite sou kon resiteer. Nee, dit is ongelooflik wat hulle geleer het. Hulle het op die ouderdom van 12 kon hulle daai eerste 5 boeke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, kon hulle grootliks, amper heeltemal, uit hulle kop opsê. So goed het hulle die skrif geken. Maar op pad na Damaskus, in Handelinge 9, toe die lig uit die hemel die apostel Paulus omstraal en hom van sy rydier laat afval en hy uitroep, Here, wie is u? En Jesus antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Daar het Paulus se kennis van God heeltemal verander. Daar het hy hom persoonlik ontmoet, het hy hom persoonlik leer ken. En o, as 'n mens die lewe van Paulus bestudeer, dan sien 'n mens dat dit vir Paulus bo alles in sy lewe belangrik en heerlik was om Christus so te ken, die Here so te ken. Filippense 3 vers 8 uit die Amplified Bible, en ek het dit nou vry in Afrikaans vertaal vanuit die Amplified, so dit is die geamplifiseerde vertaling, die Afrikaanse weergawe. Hy sê, ja, ek beskou ook alles as 'n dooie verlies in vergelyking met die onberekenbare voorreg, die oorweldigende waarde, die enorme voordeel wat dit inhou om Christus Jesus, my Here, te ken. Kan ek het weer lees? Ek beskou alles in my lewe as 'n dooie verlies in vergelyking met die onberekenbare voorreg. Dis 'n voorreg wat nie bereken kan word nie. 'N oorweldigende waarde, 'n enorme voordeel wat dit vir my inhou om Christus Jezus my Here te ken. En sodoende gaan hy voort, steeds meer en dieper kennis te maak met hom, terwille van wie ek alles prysgegee en as vullis verwerplik beskou het, sodat ek Christus as die enigste wins in my lewe kan ervaar. Dis wat Paulus hier bid. As hy sê, ek bid dat die Here julle geestelike oë sal open, sodat julle hom kan ken. Weet jy, dis een ding om Bybelstudie te doen. Byvoorbeeld, oor die name van God, kan ons heerlik maande lank Bybelstudie doen. En dan kom 'n mens op 'n stadium, as jy in jou studie oor die name van God besig is, kom jy by sy verbondsname. Nou wat is 'n verbondsnaam? Dis 'n naam van God, wat die verbondsverhouding met sy kinders uitbeeld, beskryf. En al die verbondsname van God het die voorvoegsel Jahwe of Jehova met dan 'n agtervoegsel. So sê die Here byvoorbeeld in Genesis 22 vers 13 en 14 is dit eintlik Abram wat God Jehova Jirei noem, wat beteken die Here voorsien. Het u al Jehova Jirei in u lewe ervaar? Die Here wat voorsien, want jy sien, dis 'n ander ding om boekekennis op te doen en 'n Bybelstudie te doen en te lees van Jehova Jirei. Dis 'n ander ding om in jou lewe te beleef hoe hy vir jou voorsien. In Abraham se geval het hy die ram voorsien vir die offer. En dis waar hierdie naam dan voorkom. In Rigters 6 vers 24 noem Gideon hom na die oorwinning oor die Midianiete Jehovah Shalom, God ons vrede. En is so wonderlik as 'n mens in 'n verbondsverhouding met God lewe, en jy weet God het hom tot jou neergebuig en hy het ook sy vrede in jou hart kom uitstort, om hierdie vrede waarvan Paulus praat in Filippense 4, wat alle verstand te bowe gaan, in jou hart en in jou sinne te beleef. Jehova Tsidkenu, die Here ons geregtigheid, Jeremia 33 vers 16. En dan is daar, ek wil dit in die vorm van 'n getuienis met u vanaand deel. In Exodus 15 vers 25 sê die Here vir die volk: Ek sal geen een van hierdie siektes op julle lê nie, want ek is Jehova Rafa. Ek is die Here wat julle genees. Nou wil ek dadelik sê, almal word nie altyd genees as 'n mens vir iemand wat siek is sou bid nie. En daar's hordes redes waarom almal nie altyd of dadelik of hoegenaamd genees word nie. As die Here 'n hoër en 'n verhewer doel het wat hy in jou lewe wil bereik, dan is genesing sekondêr. Dan is die hoër doel belangriker. As 'n mens byvoorbeeld, die Ou Testament praat van die siekte tot die dood. As die Here die siekte oor 'n mens toelaat waardeur hy jou wil kom haal om na hom toe te gaan in heerlikheid, dan gaan die Here nie jou genesing skenk nie. Maar daar is kere, daar is wonderlike kere, wanneer 'n mens met 'n siekte in jou eie liggaam, of miskien in een van jou kinders, of wat dit ook al is, in algehele afhanklikheid, met die wete ek is niks, ek behaag nie eers die Here met my beste pogings nie, maar net op jou aangesig in trane voor die Here neerval en bid En dan kom God, en hy openbaar homself as Jehovah Rapha. Ons dogtertjie was net oor 'n jaar oud, sy is nou 30, dogtertjie. Maar sy was net oor 'n jaar oud. Toe begin sy daar in Kimberley skielik verskriklik siek word. Koors van 41, dat sy koorstype kry, dat hulle haar in die hospitaal opneem en die dokters kan net nie vaststel. En ons het gebid. En dit het 'n hele paar weke aangegaan en daar was 'n baie, baie briljante kinderarts en iemand beveel ons na hom toe aan. En hy het so deur al die verslae gelees. En hy het vir my en Annetjie gesê, kan ek saam met julle bid? Pediater, pragtige kind van die Here. En ons het gebid en weet jy, toe ons oë oopmaak, toe sê hy, ek dink ek weet wat is verkeerd met julle kind. Daar's 'n toets wat ek wil doen. En ek het nou hierdie op internet gekry. Nou dit is nou 'n mens se blaas en dit is jou niere. En daar is twee kleppies. En wanneer 'n mens urineer, dan moet daai kleppies toemaak sodat die urine nie in jou niere terugstoot nie. En dit was toe nou die fout met haar kleppies het nie gewerk nie. En hy het haar goed laat drink of in haar bloed ingespuit. Ek kan nie onthou nie, ek dink gedrink. En toe het hy nou ekstrale geneem, hy het haar laat urineer en weer ekstrale geneem en toe kom hy agter, daar kan u sien, dit is die siekte toestand. Dan gaan die urine terug in die niere in en dan kry jy geweldige nierinfeksies. En dit was toe die probleem met haar. Sy het 'n kroniese nierinfeksie gehad. En die pediater het vir ons gesê, hy sal haar moet opereer. So groot operasie, hy moet in die blaas ingaan, hy moet hierdie twee kleppies chirurgies gaan regmaak. En ek sal nooit vergeet nie, ek en Annetjie het maar net op ons knieë gegaan en gesê, Here, ons is niks. Ons sien in ons baba dogtertjie se lewe, sien ons hoe nietig is ons, hoe broos is ons. En Here Jesus, u woord sê dat deur u wonde is daar vir ons genesing. Ons pleit by u. Nie op grond van wie ons is nie, maar op grond van u genade. En die koors het daai kind daai dag verlaat. En sy is gesond van daai dag af. Toe ons haar terugvat na die pediater toe, en ons sê vir hom, sy het nie meer koors nie. Toe sê hy, ek wil die toetse weer doen. Toe werk daai kleppies 100%. As jy die Here so leer ken, dan is dit waarvan Paulus hier praat. Dan is dit werklik asof die Here jou oë oopmaak. En jy sien God in 'n heeltemal 'n ander lig. Hy is nie meer die God van die boek nie. Hy sal altyd die God van die boek bly, van die Bybel bly. Maar hy word die God van jou lewe. Hy bewys hom. En vriende, broers en susters, so wil die Here hê, moet ons elkeen hom intiem leer ken. En onthou, hy loop 'n unieke pad met ons elkeen. Hy laat nie dieselfde dinge oor een van ons toe nie. Hy voorsien vir ons elkeen op ander maniere. Maar ek weet vanaand, God wil hierdie geloofspad met elkeen van sy kinders loop. En die belangrikste is, hy wil hê ons oë moet oopgaan, sodat ons hom kan leer ken vir wie hy werklik is. Dat hy nie vir ons maar net 'n teoretiese God sal wees nie. Ons leer hom ken op verskillende maniere. Johannes 17 vers 3 sê, dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. So wanneer jy gered word, leer jy die Here ken. In 'n lewe van heiligmaking, Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Dis heiligmaking. So leer jy die Here ken deur 'n lewe van heiligmaking. En een dag weet ons, as ons by die Here kom in die hemel, sal ons hom volmaak leer ken. Volmaak, dan sal ons hom van aangesig tot aangesig sien, 1 Korintiërs 13 vers 12. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar een dag van aangesig tot aangesig. Nou ken ons ten dele, en moet u en ek nie maar vanaand bely, al ken jy die Here hoe goed, al ken jy hom hoe intiem, dan bely ek, Here, ek ken u maar nog steeds net ten dele. Want ek is so feilbaar. Maar eendag sal ons hom ten volle ken, net soos hy ook ten volle, of soos ek ook ten volle geken is. Voor ons van hierdie gedagte afstap, Paulus bid dat ons oë sal oopgaan, dat ons die Here sal leer ken, wil ek net 'n aanhaling van Warren Wiersbe met u deel. Hy sê, "It is not enough to know the Lord Jesus as your Savior. We must get to know Him as our Father, our Friend, our Guide. And the better we know Him, the more satisfying our spiritual lives will be." Dis so waar. En dis so heerlik. Maar nog 'n rede waarom Paulus bid dat die Here ons geestesoë moet open, verligte oë van julle verstand, is sodat ons die hoop van ons roeping kan ken. Nou, hierdie is nou 'n tipiese een van daai voorbeelde in die Bybel waar meeste kinders van die Here soos iemand in die veld is wat ons sien die blommetjies en ons sien die voeltjies, maar die krag van hierdie gedagte kan so maklik by ons verbygaan. Kan ons so maklik ontglip. Vers 18, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping is. Het jy die roeping van God na 'n sondaar mens is onbeskryflik waardevol. Dit is wonderlik. Wat sou van die mens geword het as God ons nie kom roep het uit ons sonde uit nie? Wat sou van ons geword het as God nie daar in die tuin van Eden Adam op sy naam geroep het? Adam, waar is jy? En na Adam toe uitgereik het. Maar so roep die Here elke sondaar by sy naam, by haar naam. En weet jy wat is aangrypend wonderlik? As jy kyk na die woordjie kerk in die Grieks, ekklesia, dan is dit 'n samestelling van twee woorde. Dit beteken uitgeroep. Dis wat kerk is. Die kerk is hulle wat deur God uitgeroep is. En die kerk is dan diegene wat geantwoord het, toe God geroep het. En wat sy stem gehoor het. En sê 1 Petrus 2 vers 9, ons is 'n uitverkore geslag, die kerk, die gemeente, 'n heilige priesterdom, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle, hoor mooi, uit die duisternis uitgeroep het, tot sy wonderbare lig, ekklesia uitgeroep, uit die duisternis tot sy lig, uit die toestand van sonde tot die toestand van verlossing wat ons verlede week behandel het. Vergewe, volkome vergewe, ons sondes is van ons weggeneem. En as 'n mens kyk na die apostel Paulus, jy kan maar self 'n steekproef gaan doen. Gaan maak 'n punt daarvan om Paulus se briewe te gaan deurlees. En dan kyk jy hoe waardevol het hy die roeping van God. En dit is die roeping uit sonde, die roeping tot redding. Hoe waardevol het Paulus dit gevind. In Galasiërs 1 vers 15, praat hy hoe God hom deur sy groot genade geroep het, daar op die pad na Damaskus. In 2 Timoteus 1 vers 9 herinner hy vir Timoteus dat God ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Maar daar is 'n tweeledige probleem. Die eerste is dat baie kinders van die Here is onbewus van hierdie roeping. Ek dink ons het maar soms so toevallig tot bekering gekom. Jy kan nie tot bekering kom as God jou nie roep nie. Jy kan nie gered word as hy jou nie roep tot redding nie. En daarom moet ons dit raak sien vanaand. Dis nie maar toevallig dat ek en God iewers langs die pad ontmoet het nie. Hy het my geroep en gered met 'n heilige roeping, sê Paulus. Die tweede probleem wat daar onder kinders van die Here is, dat sommige kinders van die Here weet dit, maar het raak iewers in die agterkop verlore. Dink nie daaraan nie. Dit raak 'n gedagte wat ons op die agtergrond skuif en ja, die Here het my geroep en wat daarvan, nê? Amper tipe van ding. Paulus sê, nee, ek wil vanaand hê die Here moet julle geestesoë wyd oopmaak, sodat julle kan sien wat die hoop van julle roeping is. Het jy die hoop wat ons in ons roeping het? Verskil hemelsbreed van die hoop wat hierdie wêreld het. Hoe werk die hoop van die wêreld? Wel, die wêreld is soos iemand wat by 'n wensput staan en dan 'n R5 uit jou sak uithaal en dan jou vingers dan so maak en die R5 in die wensput ingooi en jou oë styf toeknyp en sê, oeh, ek wens ek het 'n Ferrari. En dis 'n fertiele oefening. Al staan jy 1000 keer by 'n wensput met 1005 rande. Want jy sien, hierdie soort hoop is 'n intense, maar 'n baie onseker begeerte wat op die noodlot berus. Dis die hoop van die wêreld. Dit berus op die noodlot. Ons hoop maar alles kom reg. Ons hoop in die Here Jesus is in pleks van 'n intense onsekerheid, 'n intense sekerheid. Weet jy, die hoop van ons roeping sê vanaand vir ons, daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God vir ons nie. Niks. Nie hoogte nie, nie diepte nie, nie lengte of breedte nie. Nie engele of owerhede nie, nie lewe of dood nie, niks, maar niks sal ons ooit kan skei van die liefde van God wat daar in Christus vir ons is nie. Kan u sien, dis 'n intense sekerheid. Dis iets waarop ons kan bou, dis 'n fondament waarop ons kan bou en Paulus wil hê ons oë moet oopgaan om dit raak te sien. En as jou oë hiervoor oopgegaan het, dan word jou hele lewe 'n lied. Dan word dit soos 'n fontein wat vir jou oopgaan en daar borrel hierdie lewende water uit die fontein. Jy kan dit geniet, jy kan dit drink, jy kan daarvan jou dors, jou geestelike dors les. Hoe heerlik is hierdie roeping van God. En dan die derde wat hy wil hê ons oë voor moet oopgaan is dat ons sy rykdomme vir ons kan ken. Dit klink amper soos 'n prosperity preek, maar dit is nie. Want dis geestelike rykdomme. Onthou jy daar in vers 3, verlede Sondagoggend, toe Paulus in lof uitbars voor God, en hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus. Dit is ons sin, dit is ons deel. En nou sê in vers 18b, ek wil hê dat God julle verligte oë van julle verstand moet gee, sodat julle kan sien wat die rykdom is van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. Broers en susters, as ek vanaand die name hier noem, Anton Rupert, Bill Gates, Richard Branson, wat gaan dadelijk deur ons gedagtes? Is soos 'n pragtige bruin man in Kimberley wat saam my gewerk het, Harris, sy van was lemmetjies, vir my gesê het, sy weet Andrei, die manne is die financially embarrassed nie. Ontzagwekkende rykdom, soos wat u en ek, ek kan nou nie namens u praat nie, maar soos wat ek, my nie kan indink nie. Jy het om te dink dat hierdie drie manne elk een 'n span ouditeure nodig het om net hulle syfers by mekaar te hou. Ontzagwekkende aardse rykdomme. Maar as hulle sterf, kan hulle nie een sent saamvat nie. As jy so siek word, dat jy al jou geld sal gee vir gesondheid, dan kan dit ook nie jou gesondheid koop nie. Al sou 'n mens al drie hierdie manne se geld saam hê, kan dit nie die ewige lewe koop nie en dit kan nie gesondheid koop nie, dit kan nie geluk koop nie. Maar die heerlikheid van die rykdom wat ons in Christus het, is iets anders. Dis in die eerste plek meer as hulle al drie saamse aardse rykdomme in geestelike rykdomme getel. So ons kan vanaand regtig vir mekaar sê, ons is in Christus skatryk geestelik. Dis nie prosperity gospel nie, dis nie, ons het nie aardse rykdom nie, ons jaag dit ook nie. Maar in Christus is dit 'n onuitputlike bron van geestelike rykdomme. U sal onthou in ons eerste boodskap, het Paulus die verlossingsplan van God aan ons geopenbaar, 'n plan wat God in sy hart gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Luister vanmôre op RSG, nou, dametjie gepraat, ek dink nie sy is heeltemal reg nie, sy sê, die tuin van Eden was God se plan A vir ons, Jesus was sy plan B. Ek sê, hy kon, dit is, die woord sê, voor die grondlegging van die wêreld, was Jesus klaar God se volmaakte plan vir ons. Toe het hy al geweet, ons gaan in sonde val. Dis plan A. 'N plan wat van eeue af in God se hart gelewe het. Dink net daaraan, dat God wil nie hê mense moet verlore gaan nie. Ek het laas week twee tekste vir u aangehaal uit Esegiël en uit 2 Petrus 3. Wat uitdruklik wys, God wil nie hê dat enige iemand verlore gaan nie. Maar dat almal gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. En Christus as hulle persoonlike saligmaker moet ontmoet. Dis 'n plan waardeur sondaars volkome verlossing, het ons laasweek ook gesien, kan ervaar, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy heerlikheid, waardeur ons kinders van God word, die mees intieme band wat jy met iemand kan hê, God het bepaal dat hy ons sy kinders gaan maak, bo alles het ons laasweek gesien, sondagaand, is ons erfgename van die rykdomme, wat daar in Christus is. Daar wag vir ons 'n verskriklike erfporsie in die ewigheid. Maar nou bid Paulus en hy sê, Here, maak u hulle oë oop, dat hulle kan sien, hoe wonderlik is hierdie rykdomme, die heerlikheid van hierdie erfdeel. Open hulle oë, Here. Daar wag vir ons die rykdom van die ewige lewe, 'n lewe sonder einde. Dit is altyd vir my verstommend as 'n mens met vakansie iewers heen gaan, nê? Gestel nou maar jy boek 3 weke in 'n karavaanpark by die see of by die wildtuin of waar ook al, en daai dag as jy arriveer, dan sê jy, as nog 3 weke voor, dit moet net stadig verby gaan, ervaar jy dit ook altyd so? En dan maak jy net 2 maal so, tjuk tjuk, dan is het verby, dan pak jy alweer op, gelukkig as jy uitgerus het, dan sien jy weer uit om huis toe te gaan. Maar die ewige lewe, as ons daai dag op die hemelstrand arriveer, dan sal ons met vrymoedigheid vir mekaar kan sê, nie 3 weke nie, die ewigheid. Die einde hiervan sal ons nooit sien nie. Elke dag sal een nieuwe dag en een nieuwe begin wees, dit sal nie van die dag en dag wees. Dink jyself in 'n ewigheid sonder pyn, fisiese pyn, emosionele pyn, dis ons erfdeel. Geen siekte wat jou aftakel nie, geen motorongeluk, geen kaping, geen plaasbesettings, niks. Ewigheid van heerlikheid saam met God. 'N ewigheid sonder enige hartseer. Vrydag by die oop graf van my vrou se tannie het ons net weer gesien hoe die trane vloei om afskeid te neem van 'n moeder, van 'n ouma. Dit is so bitter hartseer. En jy weet mos dat hartseer is altyd die gevolg van verlies, ne? Mens word hartseer as jy iets verloor. Jy is hartseer as jy jou gezondheid verloor, jy is hartseer as jy jou geliefde verloor, die wete dis verby, ek sal nie my gezondheid terugkry nie, ek gaan nie hierdie persoon weer op aarde sien nie, dit maak ons bedroef, dit maak ons verskriklik hartseer, maar daar gaan 'n ewigheid vir ons, daar wag vir ons 'n ewigheid, dis ons erfdeel, sonder enige hartseer, inteendeel die Here sê, hy gaan al die trane afdroog. 'N ewigheid, in die onmiddellike, onbeperkte teenwoordigheid van God self. Hieroor kan ek eintlik nie praat nie, want my ou tongetjie is te klein en te kort. Hoe verduidelik 'n mens die heerlikheid van God se teenwoordigheid, as jy dit self nooit in jou lewe nog ervaar het nie? Praat van die direkte, onmiddellike teenwoordigheid. 'N ewigheid van verheerliking. Verheerliking beteken, daar gaan niks negatiefs wees nie. Stel u voor, 'n leefwêreld, waarin niks verbode is nie. Jy mag nie dit nie, of jy mag nie dat nie, want alles wat daar gaan wees, gaan net volmaak goed en reg wees. Heerlikheid. Dit beteken ons enigste reaksie in die hemel sal ja kan wees. Ons sal nooit nee hoef te sê nie. Sal net altyd sê ja. Verstaan nie wat ek probeer verduidelik. Dit is so belangrik. Hier op aarde moet ons heeltyd weeg, ons moet heeltyd meet, want ons is in 'n sondige toestand en daar's baie dinge wat verbode is, wat sonde is. As die duiwel my daarmee versoek, dan moet ek sê nee. Ek wil nie, ek gaan nie, ek sal nie. In die staat van heerlikheid gaan dit wegwees, dis wat ek probeer sê. Sal nooit weer nee hoef te sê. Alles gaan wonderlik wees. Sal ons nie maar vanaand net bid, Here, open ons oë, dat ons kan sien, dat ons kan verstaan, dat ons u kan ken in u volheid, in u heerlikheid. Here, ons begeer om te weet, wat is die hoop van u roeping? Open ons oë, dat ons die uitnemende grootheid, of die uitnemende heerlikheid van u erfdeel, onder die heiliges kan sien. Volgende week gaan ons by vers 19 tot 23 stilstaan as die Here ons spaar. En dan gaan ons sien wat is die uitnemende grootheid van sy krag vir ons wat glo. Dis 'n hele preek op sy eie, net hierdie een gedagte. God se krag tot ons beskikking, terwyl ons hier en nou lewe. Hoe heerlik is dit, hoe wonderlik is dit, ook daarvoor moet ons oë oop gaan, maar u kan sien dat ek nie nou daaroor kan preek nie, die tyd is verby. Mag die Here ons in staat stel, mag hy werklik ons oë open, dat ons die Here sal sien, dat ons hom sal ken, dat ons die hoop van sy roeping sal ken, en ook die wonderlike rykdomme van sy, van ons erfdeel. Amen. Hemelse Vader, ons dank u vanaand vir die uitnemende heerlikheid wat daar in Christus vir ons is. En u het vanaand vir ons die venster op alles wat ons kan geniet in u so klein bietjie ooperkom maak. Ons wil regtig bid, Here, dat u ons geestelike oë wyd oop sal maak. Ek wil my verstout om te sê, Here, is dit nie miskien een van die redes waarom u kinders in die tyd waarin ons lewe so lou is? Omdat ons oë so toegegaan het. Omdat ons u nie sien vir wie u is nie. Want ons nie besef hoe wonderlik is dit wat ons in u het nie. Ek is daarvan seker as u ons geestelike oë so open en ons begryp en ons sien wat u wil hê ons moet, dat u 'n vlam in ons lewens aan die brand sal steek wat self die Satan nie kan blus nie. Ag Here, gaan in die week met ons asseblief. Beskerm ons. Behoed ons. Wees met oom Sam in die hospitaal, met tannie Alida, met oom Billy, met oom Sander en met al die ander persone wat ernstig siek is en wat by die huis aansterk. Ons wil in besonder bid vir hulle wat met kanker worstel in ons gemeente, Here. Ook dit is nie vir u onmoontlik en swaar nie. U kan in een oomblik volkome genesing skenk. En Here, hoe dankbaar sal ons nie wees. Ons sal u eer. Want is u alleen wat dit kan doen. Ons bid vir mense wat deur ander beproewinge gaan, wat dit ook al mag wees, hoe moeilik die omstandighede ook al, Here, ons bid vir hulle. O, laat u wonderlike instaatstelling en u wonderlike voorsiening en u nabyheid met elkeen van ons wees. Ons dank u daarvoor. In die naam van Jesus. Amen.